زهرنو.
A dnes se budeme pohybovat na hraně, ale samozřejmě i za hranou. Jistou pomůckou pro vymezení demarkační čáry nám poslouží diplomacie s přívlastkem E či I, tedy e-diplomacie, čili e-diplomacy. Za ní se už rýsují mokřady informačních operací. K poslechu zve David Šťáhlavský.
Dnešní zahranou je také o otevřenosti, dostupnosti a globálnosti internetu. To přináší nejen svobodu, ale také ohrožení naší svobody. Poslechněme si na úvod několik kvalifikovaných názorů. Bývalý poradce Václava Havla Pavel Fischer.
Není možné tolerovat, aby se nám třeba na sociálních sítích hemžily fašizující výroky, o kterých nakonec se dočteme, že vlastně pocházejí z jedné dílny, která má i svoji adresu, sídlo, kde si v Ruské federaci. Musíme na to dávat pozor a máte pravdu, nikdy nejsme stoprocentně jisti, že vidíme věci tak, jak se opravdu staly. Ta snaha je posouvat, ta je velmi silná a ostatně nedávno vyšla velmi zajímavá analýza, že řada těch účtů je vlastně fiktivních, že to nejsou živí lidé, kteří by si spolu povídali, interreagovali mezi sebou, že mají zkrátka pouze za cíl zesilovat některý typ sdělení, které je určeno pro evropské země, a v tom je vlastně velká past.
Poznámka, která mi k tomu napadá, přijde mi velmi důležitá.
Jan Kužvart, expert na e-diplomacii.
Čím mladší je to publikum a čím dál půjde čas, tím jsou lidé v uvozovkách línější dohledávat si některé informace. A právě sociální sítě a nová média jim dávají prostředek k tomu, aby ty klíčové informace z některých vládních dokumentů, strategií jim byly lehce dohledatelné a sdělovány formou například infografiky, která je srozumitelná a přehledná. A konec konců, pokud se některý tweet nebo status objeví, tak se potom může mnohem snáze sdílet než řada jiných vládních materiálů a v neposlední řadě občané daného státu, anebo i cizinci, to potom činí zadarmo a je to možnost, jak multiplikovat výsledek zahraniční politiky státu, aniž by za to stát musel dávat peníze jako například za nějakou PR kampaň nebo reklamu nějaké agentuře.
Pokud bychom to vzali z poměrně širokého hlediska, tak do informačních operací nebo také informační války.
Tomáš Maďar, analytik Asociace pro mezinárodní otázky.
Patří poměrně široké spektrum podpůrných operací. Mimo jiné jde třeba o psychologické operace, strategickou komunikaci, ale také třeba kybernetické útoky a tady tyto metody boje. Ten primární rozdíl, který bych tam viděl, je v určité agresivitě, kdy informační operace záměrně nenabízejí názor, ale prosazují jej u cílového publika. Jde o přesvědčení, nikoliv o dosažení nebo nabídnutí ruky.
To je ta propagandistická válka, nebo vlastně ta příprava toho operace tím, že si připravují vhodné prostředí pro akceptaci svých myšlenek.
Brigádní generál v záloze František Mičánek, Centrum vojenských a bezpečnostně strategických studií Univerzity obrany Brno.
A je zajímavé, že se mění poměr mezi tou bojovou silou a mezi zabezpečovacími jednotkami. Zatímco dřív to bylo vlastně jedna k jedné, nebo dokonce na jednoho vojáka připadalo, kdyby to šlo polovina logisty, tak dnes je to obráceně, kdy na jednoho vojáka, který je nasazen, připadají 3 až 4 lidé, kteří mu zabezpečují jeho nasazení v operaci.
A co si o e-diplomacii myslí prvního z pořadu za hranou? Daniela Lencéš-Chaláníová, vedoucí katedry mezinárodních vztahů a diplomacie Angloamerické univerzity v Praze.
No čo sa týka samotnej ich diplomacie, tak skôr než o nejakú klasickú diplomáciu ide o nejakú mediálnu prezentáciu, skôr nejaký marketing, či už štátu, alebo politickej osobnosti, alebo napríklad aj nejaké inštitúcie. Je to práve pre ľudí, práve pre odberateľov médií, sociálnych sietí obzvlášť.
Diplomacie je zaměřená na mezinárodní vztahy, i diplomacy nebo tedy e-diplomacie. Se soustředí také více na zahraniční nebo na vnější vztahy než na domácí prostředí?
Čo sa týka nejakého sústredenia, tie diplomatické profily, ktoré sú verejné, tak tie kombinujú. Treba na Twitteri komentujú rôzne veci od posledne napríklad hokeja, ako náš pán premiér Sobotka, alebo takisto aj minister Zaorálek, po rôzne stretnutia, ktoré mali s inými zahraničnými kolegami. Zase pán minister Zaorálek dával na svoj Twitter napríklad fotku, ako sa stretol s ministrami krajín V4 pred jedným dňom v Bruseli. Takže je to skôr taká kombinácia ich politickej agendy a zároveň nejakých takých ľudskejších prejavov, že naozaj sú to ľudia, ktorí sú aj z nás, z ľudu.
Ovšem, diplomacie se soustředí také na prezentaci nebo lepší image státu. To je patrné například směrem od Ruska v souvislosti s jeho politikou vůči Ukrajině a zdůvodňováním těch postojů, které Rusko nyní zastává. Nakolik tato diplomacie padá na úrodnou půdu v Evropě?
Za prvé je třeba asi povedať, že momentálna ruská mediálna ofenzíva nie je dielom jediného človeka, že nie je to trebárs účet alebo blog Vladimíra Putina alebo ministra Lavrova, ktorý je smerovaný do Európy alebo na západ ako taký. Ale ide o celkovo frontálnu ofenzívu, kedy ruská vláda má založené médiá alebo sú médiá, ktoré prezentujú oficiálnu linku Kremla smerom na východ a tieto médiá rôzne sú prekladané aj do krajín strednej východnej Európy alebo aj ďalej na západ, že existujú akoby tlmočníci, ktorí tieto oficiálne postoje prezentujú ďalej tým ich určeným domácim publikám. Napríklad sú to rôzne alternatívne časopisy alebo internetové stránky, neviem, typu asi Slobodné fórum, na Slovensku hlavne je to časopis Zem a vek a podobné kvázi alternatívne časopisy, ktoré veľmi nadbiehajú Putinovej ideológii.
Odkud berou inspiraci nebo odkud berou vůbec metodologii své práce ruská média a ruská e-diplomacie, protože její účinky v Evropě alespoň jsou poměrně patrné a zdá se, že jsou lepší než ekonomické výsledky Putinova režimu.
Nějaké společné prvky, které tam budou, tak tie sú, že nie je to určite práca jedného človeka, ale skôr nejakého mediálneho týmu, povedzme, že nejakého marketingového alebo až PR týmu, ktorí pokrývajú rôzne kanály, ktorými šíria tieto informácie. Ja by som sa nebala ani povedať, že dokonca aj Západ vedie nejakú svoju informačnú ofenzívu voči kremelskej politike. Takže ak jedna strana tvrdí, že iba Kreml šíri propagandu, tak to je sa teda povedať aj o vlastne západných inštitúciách, čiže to NATO, alebo americký prezident, alebo koniec koncov aj Európska únia.
Nakolik je ofenzíva, ktorou sa teď popisovala ve vztahu ke Spojeným státům a tedy ve vztahu k Európskej únii, nakolik je táto ofenzíva diplomacie úspešná?
Tuto by som povedala, že asi veľmi. A ako sa tak rozprávam s ľuďmi, ktorí sú o niečo starší ako ja, tak by som povedala, že častokrát aj pritakajú moskovskej propagande alebo tým alternatívnejším správam z východu. Osobne si myslím, že je to dôsledok aj ekonomickej krízy, keď posledných 5-6 rokov sme z rádia, z televízie, z novín nepočúvali nič iné, iba to, ako je Európska únia v krízi, ako je celý Západ v kríze. Takže si myslím, že toto je práve tá úrodná pôda, na ktorú kremelská propaganda dobre dopadá. Že vlastne tie inštitúcie Západu sú prehnité, sú to práve tieto inštitúcie, ktoré zapríčinili krízu. Tak myslím si, že sa to otvára naozaj veľký priestor, do ktorého Kreml môže zasiať svoju propagandu.
No a hosty ve studiu pořadu Za hranou jsou teď Jan Kužvart, expert na e-diplomacii a analytik Asociace pro mezinárodní otázky Tomáš Maďar. Dobrý den, pánové.
Dobrý den.
Dobrý den.
E-diplomacie nebo také e-diplomacy je digitální diplomací, to je další vymezení nebo další pojem. Je to mladý obor propagandistického působení především státu, ale také vládních struktur, jednotlivých politiků, zejména směrem do zahraničí. A k tomu se pochopitelně využívají, jak už napovídá ta předpona e, nová média, sociální sítě, blogy a podobné mediální platformy v globálních sítích. Hlavním cílem je artikulace zahraničně politických zájmů a jejich prosazení. Tak to je definice, kterou jsem našel v otevřených zdrojích. Mě napadá, protože samozřejmě e-diplomacie je bezprostředně spojená s internetem, nicméně podobné formy známe je také z historie, například nějaké zavádějící nebo účelové glejty císařů, králů, různá poselstva. Pane Kužvarte, máte takový nějaký příklad, který vás napadá z historie?
Takhle napadají nejrůznější pamflety, kdy se šířily právě papírovou formou třeba v renesanční Evropě nebo později. Prostě e-diplomacie je pokračování veřejné diplomacie jinými prostředky. To znamená, teď tomu přibyl internet, ale vždycky nějaká snaha o ovlivňování veřejného mínění tady byla. Jenom bych dal trošku dělítko mezi veřejnou diplomaci a propagandu, protože propaganda už právě tíhne do té sféry různých informačních operací, když to veřejná diplomacie je v zásadě legální a legitimní formou ovlivňování, ale také vytváření veřejného mínění a jakési národní nebo státní sebeprezentace.
To veřejné mínění se ale ovlivňuje na základě určité propagandy, určité ideologie, určitého programu toho státu.
Buď, anebo v případě kulturní diplomacie také můžou se propagovat nejrůznější kulturní výdobytky daného národa, ať už jde o výstavy, památky, cokoliv. Konec konců, i když tady budeme třeba propagovat turistický ruch, tak pokud to bude pod nějakou značkou třeba České republiky, jednotlivé státy mají většinou nějaký jednotící účet na sociální síti nebo jednotnou značku, pod kterou to razí, tu propagaci své země, tak je to samozřejmě e-diplomacie, ale takhle ve veřejných službách a v podstatě je to neškodné, protože jde vyloženě o ekonomický zisk, o přitažení zájmu turistů.
Zatímco tu propagandu vy vnímáte spíše v určitém negativu.
Pokud přesáhne ta propagandistická složka těch mediálních produktů určitou míru, tak ano, ale samozřejmě je to hodnocení vždycky subjektivní, kdy už to jakoby jde příliš za hranu, ale myslím si, že je to určováno těmi cíly. Pokud těmi cíly bude například rozvrátit někde demokratické politické zřízení, tak už bych to viděl spíš jako tu propagandu, ale pokud jde o prezentaci země, prezentaci některého státníka, tak je to standardní diplomatická komunikace, byť moderním způsobem.
Dívali jsme se do minulosti hodně dávné, pojďme se podívat do minulosti ne vůbec tak dávné. Kdy se zrodila e-diplomacie a kde?
Dá se říct, že e-diplomacie se zrodila s tím, jak internet začal být používán a používán samozřejmě i vládami, ale teprve v posledních letech se ten fenomén objevil právě v souvislosti s nástupem sociálních sítí. A spíš než tak často skloňovaný Facebook bych tady vypíchl Twitter, protože právě ten Twitter není jenom nástrojem, jak ten obsah směřovat ven směrem k občanům, ať své země nebo cizí, ale je to i prostor pro sebeprezentaci a vzájemnou interakci i mezi samotnými politiky, diplomaty, ambasádami, ministerstvy zahraničních věcí nebo úřady vlády. Takže tam ta míra interaktivity poskočila o několik řádů výše a právě proto se často nemluví jenom o e-diplomaci, ale právě v rámci e-diplomacie, o takzvané diplomacii, která je taková svižnější, mrsnější, byť na úkor klasické diplomacie je tam řada ústupků, je to mnohem víc klipovité, je to o tom, co přinese a odnese den často.
Někteří odborníci považují za zakladatele diplomacie administrativu George Bushe mladšího léta 2002-2003, kdy tehdejší Bílý dům převáděl řadu programů nebo projektů, ať už rozhlasových nebo televizních, právě na internet. A v roce 2006, kdy Condoleezza Riceová, tehdejší ministryně zahraničí, založila první analytickou skupinu, která měla sledovat a monitorovat informace a dezinformace o Spojených státech. Je možné do tohoto období tedy počítat vznik diplomacie?
Je to možné tak učinit a ještě bych k tomu dodal, že Spojené státy jsou vnímány jakožto tahoun diplomacie, protože snaží se samozřejmě posouvat ty hranice dál v tom, jak to využívat pro svůj prospěch. Ale také vedle Spojených států třeba má velmi dobrou e-diplomaci Izrael. To znamená, nejde nutně o mocenskou váhu toho státu, protože konec konců používání internetu je relativně levnou záležitostí, ale spíš o to, jestli z důvodu nejrůznějších zahraničně politických zájmů nebo konfliktů se potřebuje dobře prezentovat na internetu, v kyberprostoru, jestli musí čelit nějakým názorovým oponentům. Takže potom Izrael, který samozřejmě provádí řadu kontroverzních politik a jeho existence sama je kontroverzní, tak musí klást na e-diplomaci a veřejnou diplomaci obecně velký důraz.
Počkejte, vy myslíte, že existence židovského státu je kontroverzní?
Určitě pro minimálně Palestince. Mimochodem, když jsme právě u toho izraelsko-palestinského konfliktu, Izraelci měli velký problém, když museli technicky třeba řešit diskuze na internetu, včetně státních úřadů, protože samozřejmě se stávaly obětí trollingu nebo nějakých nenávistných diskuzí právě ze strany svých odpůrců, což je fenomén, který se tolik nemusí řešit, ale třeba když jde o konflikt na Ukrajině a počínání současného ruského režimu, tak občas právě ta původně nevinná e-diplomacie se dostává do té sféry, že ta její transparentnost, otevřenost, možnost interagovat se stává obětí různých právě informačních operací.
Jestliže e-diplomacie se považuje tedy za víceméně regulérní formu propagandy, informační operace jsou už za hranou, jak jsem říkal na začátku. Pane Maďare, jak se liší tedy konkrétně tato forma? Je to také propaganda, nebo je to už více propaganda než nějaké poselství vlastních hodnot?
Do jisté míry ano. Jde o to, že jednotlivé definice informačních operací se poměrně zásadně liší. Záleží na tom, koho se de facto zeptáte.
Rozumím. Informační operace z tohoto pohledu jsou více zaměřené dovnitř státu anebo navenek, tedy do zahraničí?
Do jisté míry by se mohlo zdát, že spíše do zahraničí. Není tomu vždy ale tak. Například pokud bychom si vzali současnou situaci na Ukrajině, tak v té obrovské záplavě zpráv, které z toho současného konfliktu máme, by se zdálo, že drtivá většina ruských operací nebo i těch ukrajinských směřuje směrem ven, ale Rusko úzce kontroluje svá média, zásadním způsobem využívá placených spin doktorů na fórech například jednotlivých měst nebo na fórech zpravodajských portálů a tak dále.
Pan Kužvert, že vám skáču do řeči, už tu zmínil roli trolů. Jakou roli hrají v těchto operacích, této formě tady propagandy, právě trolové? Přináší vyloženě třeba dezinformace, lži? Nebo...
Ne, tak úplně. Primárně se pracuje s určitými fakty, ovšem určité důležité části té zprávy jsou třeba zamlčeny nebo pozměněny.
Zatím tu především mluvíme o způsobech ruských médií, ruské vlády, tedy potažmo současného establishmentu politického. Ovšem podle dostupných informací má například Bílý dům kolem 200 imagemakerů, tedy e-diplomatů nebo možná informačních operátorů. No a po zkušenostech z NSA a také po svědectvích Snowdena to nevypadá na to, že by tu byli na jedné straně jasní vlci v rouše, tedy medvědím, a to na východě, nebo na straně druhé, na západě přes Atlantik, zase beránci ve hvězdách a pruzích Old Glory. Takže jak je ta vyváženost, kde je to za hranou mezi velkými státy, velkými mocnostmi, nebo státy, které chtějí ovlivňovat veřejné mínění?
Pokud dovolíte, já bych se na to vůbec z normativního hlediska nedíval. Ten smysl informačních operací je v podstatě podporovat dosažení určitých politických cílů dané země. To znamená, že na obou stranách, pokud bychom si to vzali z jiného pohledu, tak máme lidi, kteří nějakým způsobem šíří určitý světonázor z pozic svého státu, což nutně nemusíme nijak demonizovat. Ty americké informační operace jsou skutečně na vysoké úrovni. Koncepty byly představeny už poměrně dlouho dozadu, řekl bych možná i 30 let zpátky. Prvotní texty akademické ještě nemluvily o informačních operacích, ale o perception managementu, jakým způsobem jsou vnímány sdělované informace různými cíly. Ty cíly představené autorem O'Neillem byly trojí. Jednalo se o domácí populaci a politický leadership, o partnery na mezinárodní scéně, právě přesvědčit tyto partnery o tom, že to, co ti Američané dělají, je správné. Třetím cílem byly samozřejmě nepřátelé nebo potenciální oponenti, přičemž cílem má být zastrašit nebo je přinutit k tomu, aby provedli nebo neprovedli určitou operaci. V neposlední řadě já bych si to dovolil ještě i rozšířit o mezinárodní komunitu. To je relevantní především v případě kvazistátů, možná jako je Palestina či Nepál, anebo v případě nestátních subjektů, Al-Káida, Islámský stát a tak dál. Cílem je třeba vzbudit podporu u mezinárodní komunity. V případě Al-Káidy by to bylo třeba cíleno na radikální muslimy s cílem vybrat peněžní prostředky na další fungování té organizace.
Pane Kužvarte, na závěr, domníváte se, že máme předpoklady pro to, abychom se ubránili sílící negativní diplomacii nebo přímo tedy informačním operacím, které k nám přicházejí, a teď nebudeme definovat přesně odkud?
Podle mě je to do velké míry otázka vzdělání informační gramotnosti, to znamená umět zacházet s těmi médii, umět používat kritické myšlení a udržovat si od té mediální záplavy nějaký odstup. A bude do budoucna velký nešvar nevyhnutelně u sociálních sítí a nových médií právě ta jejich zkratkovitost, klipovitost, to, že se nezaměřují na to, co je skutečně důležité pod povrchem, na dlouhodobé procesy a nedávají právě příliš možnost té syntéze myšlenek. Je na lidech samotných a na vzdělávacím systému a konec konců i na občanské společnosti a schopnosti diskuze v této debatě do budoucna obstát.
Tak jsme se dnes tedy pohybovali na hraně e-demokracie a za hranou informačních operací. Mými hosty dnes byla Daniela Lenčeš-Chalániová, vedoucí katedry mezinárodních vztahů a diplomacie Anglo-americké univerzity v Praze. Dále Jan Kužvart, expert na e-diplomacii, a Tomáš Maďar, analytik Asociace pro mezinárodní otázky. Já vám děkuji a naslyšenou.
Naslyšenou.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu David Šťáhlavský.